iz Evanđelja po Mateju 27. glave, otprilike 64. stih, u stvari od 62. stiha radi povezivanja sa prethodnim trakama. Raspeće je završeno, Gospod je umro na krstu, njegovo mrtvo telo Josif i Nikodim su skinuli sa krsta po odobrenju Pilatovom. Umotali su ga u platno po jevrejskom običaju, natopili su platnom i telo mirisima, položili su tako pripremljeno telo u novi grob Josifov, zatvorili su grob teškim kamenom. Žene, učenice Isusove, su to pratile i posmatrale. I posle toga svi su se razišli. To je petak uveče i počinje veliki praznik u kojem i po zakonu i po običaju jevrejskom u tadašnje vreme nije bilo zakonito, ispravno raditi ma kakav posao koji se ne mora raditi u to vreme. Tako da od tog trenutka nastaje mirovanje, prestaju sve aktivnosti i sljedeći dan, znači subota, veliki praznik, opšti mir, jedino pripreme ili oni poslovi, radovi, aktivnosti koje su deo te proslave odvijaju se, pa i to je uglavnom unapred pripremljeno. I sada nastaje jedno mirovanje, ali glavari sveštenički ili vođe svešteničke grupe koje su Sadukeji i Fariseji, dve stranke koje su u oštroj opoziciji jedna prema drugoj, još uvek sarađuju zajedno, još uvek se ne osjećaju dovoljno sigurne te dve grupe, iako uspele su da ostvare to što su tako mnogo želele, a po njihovom mišljenju ubijenje Isus Hristos, prorok iz Nazareta, buntovnik, protivnik njihov, onaj koji je narod otpađivao od njih i zavodio za sobom, po njihovom mišljenju, ili bar po njihovom javnom mišljenju. Oni se sastaju, ti ljudi se sastaju zajedno i onda odlaze kod Pilata i zahtevaju od njega da grob bude utvrđen, šta znači, na koji način da bude utvrđen, pa da se postavi pečat, verovatno carski pečat, imperatorski pečat, i da se postavi straža. Oni su imali svoju stražu, imali su svoje vojnike, zašto njih nisu postavili na to mesto? Oni su želili da to bude ono što bi u današnje vreme Amerikanci kazali federalna vlada ili federalne trupe, ne državna garda, ne mesna policija, nego da to bude osigurano na najjači način ili najsigurniji način sa najvišim autoritetom, vrhovna vlast da bude tu zastupana. A i ako bi se neko usudio da to prekrši, da rastere ili ubije te stražare, da slomi taj pečat i da odnese telo Isusu odatle, to bi bio onda prestup od najvećeg značaja i kažnjiv najtežim kaznama, verovatno opet nekakvim raspećem. I zato su oni zahtevali od Pilata da on da stražu i da on ovlasti zapečaćavanje toga groba. I to je onda tako ostvareno i sada grob je zapečaćen, osiguran, straža je na grobu neprekidno i to tako treba da bude 3 dana. Želeo bih da pogledamo nekoliko strana ovakvog događaja, šta su oni time ostvarili. Jedno pitanje je šta su ostvarili, drugo pitanje je da li je moguće da su oni zaista još uvek verovali to što su kazali, kao što piše u 63. stihu gospodaru, mi se opomenu smo da ovaj laža kaza još za života, posle 3 dana ustaću, da li su oni zaista verovali da je on laža? Posle onoga što se dogodilo u vreme 3 sata tame na zemlji, da li su oni zaista verovali da je jedan prevarant mogao to da ostvari, da on tim mukama na neki način hipnotisao taj narod i preneo na njih takve utiske da oni misle i veruju da zaista se to događa, što se u stvari po njihovom ne događa, da nije se zemlja tresla, nisu se grobovi otvorili i tamo oni ljudi od starina iz davne prošlosti koji se nalaze na tom groblju vaskrsli, oni nisu stvarno vaskrsli. Idemo da pogledamo ponovo da vidimo da li se to zaista dogodilo. Ne, oni ne smiju ništa da rade, oni ne smiju da se približe tim grobovima, ali u Jerusalimu, iza zidova jerusalimskih, oni se osjećaju sigurni dovoljno da bi osigurali svoju budućnost i oni pokušavaju da nešto iskombinuju, njihov uticaj i Pilatov uticaj i vlast imperatora i sve to skupa na neki način treba da osigura njihov položaj, da oni dalje mogu iskorišćavati taj narod i iskorišćavati hram i stvarati sebi prihode i održavati jedno stanje koje će njima osigurati da i dalje nastavljaju tako kako su radili pre nego što je taj buntovnik Isus iz Nazareta došao, pre nego što je on počeo javno da propoveda i kratko vreme posle početka propovedanja počeo je da govori javno o njihovim nedelima, njihovim bezakonjima, njihovoj pokvarenosti i to je njih mnogo vređalo. Sad koliko su oni bili osetljivi na uvrede, to je teško oceniti, ja mislim, ali oni su se bojali da narod poveruje u istinitost takvih izjava, takvih kritika, da tako kažem, i onda da narod se odvrati od njih i možda više ne bi hteli dolaziti u hram da prinose žrtve, nego bi prinosili žrtve na nekom drugom mestu ili možda bi se narod pobunio i tražio od rimskih vlasti da promenu prvosveštenika, da postoje nekog poštenijeg i tako dalje. Uglavnom, mislim da je njihov glavni cilj sveštenika, fariseja, književnika, zakonika, starešina narodnih, bio da na neki način osiguraju svoj društveni i politički položaj, a ukoliko Sveto pismo, zapovesti Božije, pa čak i nauka Evanđelja može u tome da im pomogne, dobro, oni to prihvataju, a ukoliko bilo šta od svega toga, ili zapovesti, ili nauka Svetog pisma, ili sada nova nauka Evanđelja, se nalaze na putu tim njihovim ciljevima, onda to sve drugo otpada, njihov jedini cilj je i dalje da osiguraju svoju zemaljsku budućnost, svoju zemaljsku karijeru. Mislim da je to bila njihova namera. Gledajući sa druge strane šta su oni time u stvari ostvarili ili na koji način je Gospod Bog svemogući duhom svojim, duhom sile i moći, duhom mudrosti i razuma, duhom sveznanja upotrebio te njihove namere. Na koji način je to sve ipak i protiv njihove volje poslužilo svrsi onoga koji ima sve pod svojom vlašću, koji sa svim tim upravlja, pa čak i namere neprijatelja okreće protiv neprijatelja i ostvarenje tih njihovih namera posluži za svedočanstvo Evanđelja i potvrdi da je reč Božja istina i da je Bog svemogući Bog. I sad tu postoji jedna razlika, ko može to da vidi, ko može to da osjeti? Onaj koji veruje reč Božju, koji ne veruje, on vidi obrnuto. On vidi da oni uspevaju, on vidi da su oni ostvarili šta su hteli. Naravno, potrebno je da čovjek pogleda malo dublje u istoriju, da bi mogao shvatiti kako u ono vreme ljudi su, koji nisu verovali reč Božju, isto tako mislili, a mi danas gledamo natrag, vidimo da njihovo mišljenje je bilo pogrešno, da reč Božja se ispunila, a reč čovečja je bila lažna. Šta su oni time ostvarili? Kad su se oni sabrali kod Pilata, oni su dobili stražu i oni su zapečatili kamen i osigurani su sada. Međutim, Gospod je pripremio šta je potrebno da njegovi učenici saznaju o vaskrsenju kada to dođe vreme, taj trenutak, ali sada je pripremio ono što je potrebno da bi oni koji ne veruju bili suočeni sa tom činjenicom da Isus Hristos vaskrsava treći dan. Jer ko bi od tih sveštenika, prvosveštenika i njima sličnih i njihove opozicije u ovom trenutku ujedinjene sa njima u zločinu od fariseja, književnika, zakonika, starešina, ko bi bio tamo na grobu da čuva svo vreme i da bude svedok Hristovog vaskrsenja? Zato su bili potrebni vojnici. Ti vojnici su tamo postavljeni, a ti vojnici će braniti taj grob, oni će čuvati pečat carski, oni će po cenu svog života da odbrane vlast Cezara, koja se sada tu pokazuje kroz taj pečat i kroz postavljanje rimske straže na grob. Međutim, dolazi vreme da taj pečat se slomi, ali ne rukom ljudskom, nego silom Božijom. I ti vojnici sada imaju jednu veliku potrebu da dokažu da nije čovjek to učinio, nego da je Bog to učinio. Jer ako je čovjek to učinio, onda ode im glava. Oni su osuđeni na smrt. Nisu izvršili svoju dužnost, nisu bili verni imperatoru Cezaru. A ako je Bog to učinio, pa Cezar je sebe proglasio Bogom, pa nek se bogovi između sebe razračunavaju kako oni znaju. To je već sasvim na drugom nivou i drugačije pitanje. U tom slučaju mali su izgledi da bi vojnici bili osuđeni na smrt ili ubijeni ili proganjani sudski, vojno, policijski, zato što nisu odbranili grob od nekoga koje je došao s neba. Oni su ovdje samo da se bore protiv zemaljskih, ne protiv nebeskih, bar ne njihovim oružjem. Kada je Pilat rekao u 65. stihu zapisano: evo vam straže, pa utvrdite kako znate. Tu se pokazuje da Pilat još uvijek nije voljan da se svesrdno uključi u njihov program i da ostvaruje njihove ciljeve. S druge strane, on ne želi ni da izazove njihovo nezadovoljstvo, njihov gnjev ili njihovu reakciju. On pokušava da izbegne političke nemire i tako bar meni ostavlja utisak njegovo ponašanje, da šta je njemu najvažnije, da sačuva svoj politički i društveni položaj, da sačuva, da osigura svoju platu koju dobija iz Cezareve kase, a koja je opljačkana od mnoštva sirotinje i pokorenih naroda. I sada Pilat njima daje tu stražu i na neki način oni su sada između Pilata i tih vojnika, što znači da kad bude se dogodilo to što će se dogoditi i budu anđeli jednostavno ćušnuli taj veliki kamen u stranu i pokazali da je grob prazan, a da to platno kojim je telo bilo uvijeno još uvijek stoji tako uvijeno, samo u njemu nema ništa koje pokazuje da to nije moglo biti ništa drugo nego vaskrsenje, nije moglo biti ništa manje nego jedno čudno čudo koje je Bog učinio, pokazujući time da on ima moć, kao što ima moć da pošalje smrt u ma koje vreme tom malom sitnom čovečuljku koji se uzdiže i protivi Božjoj moći, da tako on ima isto moć i da to telo povrati u život. I ja mislim da na početku ove serije traka Evanđelja po Mateju da sam nešto govorio o tome zašto je rodu čovečjem tako teško da veruju ili da svesrdno veruju da je reč Božja istina, jer oni ako to poveruju moraju odmah da gledaju na svoju savest, moraju da misle kako ja stojim pred tim Bogom, kakav će odgovor dati kad izađem pred Boga, kakav sud od Boga mene čeka za način na koji sam ja jednostavno zloupotrebio sve darove koje on meni dao, dar života, dar snage, dar zdravlja, dar sposobnosti mišljenja, razmišljanja, dar rada i ostvarivanja prihoda i tako dalje, dar da imam svoje roditelje ili da imam suprugu i decu ili supruga da ima svog muža i decu i tako dalje, sve te darove i te blagoslove, kako sam ja to upotrebio i šta je u svemu tome bila Božja volja, da sam ja vodio računa u njegovoj volji ili moja volja je bila moj Bog i ja radim ono što meni se čini da je najbolje, a Bog neka gleda svoja posla. I sada, ako je Bog stvaran, ako je Bog zaista silan i moćan, ja treba da izađem pred Boga, ja treba da dam odgovor za svoj način života. Ne može to biti. Bog ne postoji. Nema Boga. Kakav Bog? So, dok si tu, grabi šta možeš i otimaj koliko možeš i uživaj u ovom životu. Koji tako rad nikad ne uživa. U stvari, on uvijek misli da će uživati. Uvijek se nada da je sreća nekoliko koraka ispred njega i kad stigne tamo, o, nema sreće. Sreća je kao neka njegova senka koja ide ispred njega i taman je on zgrabi senka ispred njega, on korakne napred, senka ispred njega. Sreća je uvek sutra, preksutra, nikad nije danas. Samo oni koji prime tu reč Božju i poveruju u to i stvarno se uzdaju u Hrista, u onim časovima i trenucima kad su celim srcem njemu povereni i kad gledaju sa verom u reč njegovu, oni tek osete i iskuse šta je prava sreća, šta je pravi mir, šta je pravo zadovoljstvo, a to što mi u Hristu osjećamo, to je samo predukus i predznak onoga što će tek biti. I sada vojnici su pod izvesnom upravom ili komandom prvosveštenika. Šta je tu osigurano? Kad se dogodi ono što će se dogoditi, kada anđeli pokažu da je Gospod vaskrsao, ti vojnici će brže bolje potrčati sveštenicima i izneti pred njih istinu koju sveštenici neće da veruju. Oni moraju da veruju, ali oni neće da veruju. Šta će kazati vojnici? On je vaskrsao. Anđeo je došao, odvalio ploču iz groba, u grobu nema tela. To su oni uspeli da ostvare. Oni su uspeli da ostvare ono što je Gospod njima kazao. Kad ga je prvosveštenik pitao, jesi li ti Hristo, sin blagoslovenoga, sin Boga živoga? A on kaže, ti sam kažeš. Nećeš ti to pitati bilo koga drugog. Zašto pitaš mene? Zato što znaš da je to istina. Zašto su oni postavili stražu? Zašto je bilo potrebno zapečatiti kamen carskim pečatom? Oni su znali da se oni bore protiv sile najvišega. Da li su znali da neće uspeti? To je moje pitanje. Trebali su znati. Čak i pored sveg njihovog neverovanja, oni su dovoljno poznavali pismo, dovoljno poznavali istoriju svog naroda, da su mogli znati, mi nećemo uspeti, mi nećemo pobediti. Ali oni su se borili. S te strane mogli bi se upravo nazvati heroji, mogli bi se nazvati patrioti, mogli bi se nazvati silni ljudi stvoreni da vode u propast. Jer oni su se borili dokle god su mogli i kad nije imalo više nikakvog izgleda da pobede, još uvek su se borili. I tako će nastaviti. A slep slepoga kad vodi, oba će u jamu pasti. A oni otišavši sa stražom na grob, utvrdiše grob, postavili su stražu na takav način da bude sigurno da niko neće moći da priđe u tome grobu. Rasporedili su stražu u takav raspored da nije moguće da i u jednom trenutku grob ostane bez straže. I sada sveštenici su otišli. Oni su sada osigurani koliko god mogu i sad mogu da nastave da proslavljaju taj veliki praznik, praznik Pashe, praznik izlaska iz Misira, praznik oslobođenja, praznik nezavisnosti, praznik pobede nad Misirom i misirskim ropstvom i tako dalje. Oni su i dalje misirci, oni su i dalje robovi, oni su i dalje slepci, oni su i dalje grešnici koji svu svoju snagu i moć upotrebljavaju da služe onome koji ih vara, koji ih vodi u propast, duhu tame. Međuvremenu, učenici Hristovi su slomljeni, oni su strašno razočarani, oni su potpuno zbunjeni, oni ne mogu nikako da sastave sve te događaje, kako je moguće da se to sve dogodilo i pošto je moguće, očigledno, dogodilo se, kako se to može sve uskladiti jedno sa drugim, prorok, silan, u reči i u delu, verovatno sin Boži, verovatno Mesija, zašto bi se on predao u ruke ljudi grešnika, zašto bi on njima dozvolio da tako nešto urade, i eto sad je mrtav. Šta je čovjek? To je ono što je Gospod njima govorio mnogo puta, on je njima predskazivao, govorio o tome, obećavao im je da će se to dogoditi, ali to je isto tako, u tome se pokazuje i ono što je on govorio mnogo puta, o vi slabe vere, male vere, maloverni. Šta to znači maloverni? Maloverni znači verni. To smo mi. To su učenici Hristovi. To su maloverni. Oni koji ne mogu da veruju u celokupnost, svestranost, potpun značaj reči Božje, a ipak ne mogu da ne veruju toliko da njega ostave i da idu za nekim drugim. Mi idemo za Hristom, ali on kaže ne brinite se, mi se brinemo. On kaže ne bojte se, mi se bojimo. On kaže hajdete za mnom, a mi se ustežemo. On kaže ne možete ići za mnom, mi požurimo. O čoveče, maloverni. Ti učenici nisu mogli da razumu Sveto pismo jer su bili maloverni. I to i nama stoji na putu mnogo puta. Ali malo ipak verni nisu se razišli nije Petar i Andrija i Jakov i Jovan otišli i kazali, e, od sada nadalje nisam ništa drugo nego samo galilejski ribar, više me ne interesuje nikakva druga nauka, ja lovim ribu i prodajem na pijaci i na tržištu i to je moj posao, moj otac i moj deda su to radili i moj sin i unuk će to raditi. Ne. Oni ne mogu da veruju, oni plaču i nariču, oni uzdišu i jecaju, oni ostaju zajedno i oni čekaju da vide šta će biti sljedeće. Očajni su, ali još uvijek ne odustaju. Maloverni su, ali nisu neverni. I tako je u tom očajnom stanju prošla noć, ili još nije prošla, tek je pred samo svitanje, posljednji deo noći, u 28. glavi piše, po večeru subotnom, na osvitak prvog dana nedelje, dolaze žene, Marija Magdalena, posljednja otišla od krsta, posljednja otišla od groba i prva došla natrag na grob. I druga Marija da gledaju grob i izgleda da je njih tu bilo tri ili četiri. Ovdje su dve zapisane. One dolaze na grob, one se putem brinu i misle kako ćemo doći do tela. One nose ulje, nose mirise da ponovo pomažu telo Hristovo, to jest to platno u koje je telo uvijeno, i dolaze bliže grobu, misle ko će nam taj kamen ukloniti. Izgleda da one nisu znale, bar ja ne primećem da su znale da je grob zapečećen i da je straža na grobu. I kad one dolaze tamo bliže, Gospod priprema to mesto, otvara grob. U stvari šta se događa? Zemlja se ponovo trese i to se trese strašno. Zašto se zemlja ponovo trese? Anđeo Gospodnji silazi s neba, pristupi ka grobu, odvali kamen od groba i upotrebi ga kao jednu klupicu. Sedne na njega. Lice njegovo je bilo kao munja, odelo njegovo belo kao sneg. Šta se dogodilo sa stražom? Oni su skočili i borili se za vlast Cezareu. To ni slučajno. Ni slučajno. Od straha njegovog oni su najprije zadrhtali i potom su bili paralizovani, ukočeni. Takve stražare ja volim. Volim i one što su bili nepokretni kad je Petar bio izveden iz tamnice. I volim i one koji su pred zatvorom čuvali zatvor kad je anđeo Gospodnji izveo učenike Gospodnji iz zatvora. I stražari čuvaju zatvor, pojma nemaju da su učenici tamo napolje i da se sad već ponovo u hramu i da propovedaju juče narod. Zgodni stražari. I onda anđeo ne obraća na izgled, ne obraća pažnju na stražara, on nije od njih uplašen, on ne odračuna da će se možda neki od njih osvestiti i pribrati i ohrabriti i skočiti na njega. No, to za anđela to ne predstavlja nikakav problem. Neka njih tamo, neka ostanu ukočeni još jedno vreme. On se obraća ženama. Anđel je poslat ženama, učenicama Hristovim. I ovdje piše da je on odgovorio ženama i ja mislim da to nije loš prevod. Iako ne piše da su žene postavile makako pitanje, ja mislim da su se one sve pretvorile u jedan veliki znak pitanja. Šta je sada, šta se sad događa i šta će biti sljedeće. I anđel se obraća ženama i on njima objašnjava. I kaže, vi se ne bojite. Šta to znači? Ovdje u stvari naglašava, kaže, ne bojte se vi. To znači da vi niste stražari, vi niste ovdje zato da branite vlast Cezarevu ili vlast čovječju, vlast zemaljsku. vi dolazite ovdje pod vlast onoga koji je daleko veći vladar od Cezara i od prvosveštenika. I on kaže, ne bojte se vi. Zašto da se ne boje? Znam da Isusa raspetoga tražite. Svi anđeli nebeski su znali da je Isus razapet. Svi anđeli nebeski su znali da je Isus pobedio. Svi anđeli nebeski su znali da je Gospod Isus Hristos car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Ovaj anđel je dobio taj posao i taj zadatak da to objavi ljudima, da objavi to ženama. I on kaže, znam da Isusa raspetoga tražite. On nije ovdje. On je ustao, kao što vam je i kazao. Odite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod, gdje je ležalo telo njegovo. I ove reči zaslužuju posebno razgledanje kroz celo sveto pismo, da li je to telo zaista bio Gospod. Ako je to njegovo telo, da li je to još uvijek Gospod? Šta znače te reči? On kaže, hodite da vidite gdje je ležao Gospod. I za svrhu ovog razgledanja u sadašnjem trenutku ja bih rekao da vidite gdje je telo Gospodnje bilo položeno. I onda idite brzo te kažite učenicima njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle, on će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti. Eto, ja sam vam kazao. Ove reči anđela zaslužuju punu pažnju. Ne znam koliko su žene u tom trenutku shvatile sve što je on njima kazao, ali vjerovatno da su zapamtile svaku reč i da su požurile da jave učenicima, jer i anđeo je tako njima u stvari zapovedio, tako ih je uputio. Idite i kažite brzo učenicima njegovim. Zašto brzo? Oni treba da se skupe što pre u Galileju, u određeno mjesto gdje će ga vidjeti. On ide pred njima u Galileju. Šta to znači? On je vas do sad vodio u telu, sada će vas voditi u duhu. On će ići pred vama, možda nećete ga vidjeti u telu, dok ne stignete tamo, nećete vidjeti sve te tajanstvene i skrivene puteve i staze kojim Gospod vodi svoj narod, ali vidjet ćete njega kad stignete na to mjesto, kad ostvarite ono što vam je on kazao da uradite. I to je ono što stoji na putu mnogima od nas, i ovo govorim počevši od samog sebe. Zašto mi često njega ne vidimo? Zato što ne učinimo ono što nam je on kazao. Ovdje je on njima tačno dao uputstvo i oni će to uraditi, oni će otići, oni će njega tamo vidjeti. I izišavši iz groba, žene su sa strahom i sa radošću velikom potrčale da jave učenicima. One žure da urade to što im je anđeo kazao, to što je reč od Boga. I dok su na tom putu, susreće ih Isus i on ih pozdravlja. Eto, to je način dobrog hrišćanskog života. Trči i žuri, radi ono što ti je Gospod zapovedio, i dok to radiš, on te pozdravlja, on te susreće, njega vidiš pred sobom. I kad su one vidjele Gospoda, one su se spustile do njegovih nogu i poklonile mu se. Nije bilo više nikakvog ustručavanja da se prema njemu ponašaju kao prema Bogu, kao prema Sinu Božjemu. I Gospod njima kaže, ne bojte se. Sa šta vidimo? Oni su izašli iz groba sa strahom i sa velikom radošću. Gospod njima kaže, ne bojte se. On ne kaže, ne radujte se. Radost učenika u Hristu je sastavni deo hrišćanske prirode. Strah nije deo hrišćanske prirode. Ne bojte se od Hrista. Ne bojte se od Boga, ne bojte se od reči njegove, ne bojte se da idete tim putem kojim vas on vodi, bojte se da idete svakim drugim putem. I Gospod kaže, ne bojte se. Idite i javite, braći moji, radite to što sam vam ja već kazao preko anđela. Neka idu u Galileju, tamo će me vidjeti. I sada one idu u Jerusalim, tamo će naći sabrane, sakrivene učenike gospodnje u suzama, u plaču, u žalosti, u očajanju. U isto vreme, kad su anđeli otišli, vojnici su se osvestili, pogledali su u grob, tela nema. Više nema nikakvog smisla ni svrhe da oni se i dalje tu zadržavaju, ali oni su u opasnosti, oni su tu postavljeni da to telo zadrži, da ne izađe iz groba. I oni dolaze najpre u grad kod sveštenika. Oni ne smiju da idu kod Pilata. Pilat će biti njihov sudija. Oni prvo moraju ići kod sveštenika. I oni kažu sve što se dogodilo, sve ovo što smo pročitali, oni su to kazali sveštenicima. I šta su sveštenici kazali? Ne, to ne može biti, mi vama ne verujemo. Idemo odmah na grob da to proverimo. Ne, ne, ne. Oni su znali da je to istina što vojnici kažu. I sada sveštenici kažu vojnicima, znate šta, vi ste sad u opasnosti, vaš život je u opasnosti, Pilat vama neće verovati ako vi to njemu ispričate što ste nama ispričali, nego vi se morate nama pridružiti. Od sada nadalje mi moramo lagati zajedno. I da vojnike u tome utvrde i da ih osiguraju u toj laži, oni njima daju onoliko novca koliko je bilo potrebno da po njihovom mišljenju da utvrde vojnike u toj nameri. I oni kažu, vi samo kažete svima, učenici njegovi su došli noću i ukrali ga dok smo mi spavali. No to je dobar svedok, ja sam spavao i to se dogodilo, ja svedočim to. Zanimljivo je primetiti da dok su učenice Hristove išle, žurile da jave učenicima, dotle su stražari požurili da jave sveštenicima. Učenici Hristovi nisu verovali učenicama da je Gospod vaskrsao i da se njima javio. Učenicima se to činilo kao neka priča. Sveštenici su verovali stražarima da je Isus Hristos vaskrsao i da se anđeo javio. Njima se to nije učinilo kao neka priča, njima se to učinilo kao uzbuna. Brzo moraju nešto preduzeti, oni sazivaju sabor, skupštinu, sastanak svih njihovih saučesnika, starešina, sveštenika, fariseja, književnika, zakonika, i oni rešavaju da će da podmite stražare i da na neki način utvrde da se jedna laž raširi i rasprostrani u narodu. I ovdje piše tako da vojnici uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili i razglasi se ova reč po Jevrejima do danas. Zašto se ta reč razglasila po Jevrejima? Jevreji nisu želeli da sagledaju u lica, pogledaju u lice istini. Oni nisu htjeli da veruju istinu i zato je bilo potrebno da veruju laž. I takav je čovjek svaki, ne samo Jevrejin, nego i neznabožac, svaki čovjek na ovom svetu. Ako on želi da ostane u grehu, on neće da prihvati milost Božiju. Ako želi da veruje ljudske laži, on neće da veruje u istinu koju je Gospod objavio. Naravno, kasnije učenici su se obratili, Gospod se njima javio tu nedjelju uveče i oni su shvatili da je to Gospod. Da li se ta jevrejska laž ili stražarska laž raširila i među Rimljanima, i među Grcima, i među drugim neznabošcima, ovdje to ne piše. Samo piše da se raširilo to među Jevrejima. Jevreji su čuli tu laž od njihovih vođa, od njihovih sveštenika, od njihovih zakonika, njihovih učitelja. I oni su rešili da će verovati njihovim učiteljima. I kad god ljudi ovdje na zemlji prihvaćaju mišljenje njihovih vođa na suprot stvarnosti koju vide svojim očima ili koju mogu da pronađe i istraže svojim jednostavnim razumevanjem, kad god veruju svojim učiteljima umjesto da veruju stvarnosti, oni poveruju u veliku laž. I te velike laži vode ih iz jedne laži u drugu i iz jedne nevolje u drugu, dok najposle ne odu u propast.
U 14. stihu piše da su sveštenici i starešine kazali vojnicima, ako to, ta laž ili ta vest dođe do sudije, do Pilata, a mi ćemo njega umiriti i učiniti da vi ne snosite nikakve posljedice, jer stražar koji zaspi na straži bit će kažnjen smrću po rimskom zakonu. Kako to znamo? Pa znamo to iz tog što smo čitali o Petrovom kratkom zatvoreništvu, da je bio nekoliko dana u zatvoru i čuvali su ga četvorica stražara ili četvorica četvrtnika, što može da znači četiri komandira stražarskih koji su svaki imali svoju stražu i koji se smenjaju svakih tri ili četiri sata. Tako da je bilo verovatno tri dnevne straže i tri noćne straže. I kad je Irod tražio da izvedu Petra pred narod i nije ga našao, on je zapovedio da dovedu stražare pred njega, on ih je ispitao i naredio da ih odvedu, to jest da ih pogube, da budu kažnjeni smrću, jer pustili su zatvorenika da pobegne. Irod nije hteo da veruje u to čudo koje se dogodilo, ali i njemu je to došlo dobro kasnije, po znacima navoda, tako da pošto nije hteo da veruje da je anđeo izbavio Petra, morao da se suoči sa činjenicom da anđeo donosi njemu smrtnu presudu. I Irod je na vrlo naprasan način umro, jer anđeo gospodnji ga je dotakao. Vidimo, Petra je oslobodio, a Iroda je poslao u večne okove. I sad je bilo potrebno da jedna laž sledi drugu. Sveštenici moraju pronaći još ubedljivije laži da ubede nekako Pilata da je i za njega bolje da primi to tako kako je i da ne potražuje dalje, da ne ispituje dalje, da pusti sirote te stražare, pa nisu oni ništa loše mislili, eto tako se desilo. Ali mi nemamo ovdje nikakvih dokaza da je Pilat uradio ovako ili onako, da ti stražari nisu bili ispitani, istraživani. Pilat je bio čovjek profesionalni diplomata i on je imao načina i sredstava u svojim rukama, po svojom vlašću, da njih ispita, da pronađe koji je od njih možda dobio najmanje novac od sveštenika pa će najradije priznati, ili možda koji je bio najslabiji i najpošljiviji pa će pod pritiskom priznati istinu i tako dalje. Šta se desilo, mi to ovdje iz ovih kratkih podataka ne vidimo, ali ovo znamo sigurno, istina gospodnja objavljena je, a i prihvaćena, iako je u prvo vrijeme bilo sumnji, ali kasnije svi su se učenici gospodnje obratili i verovali u njegovo evanđelje. Ovdje tako kaže, 11 učenika otišli su u Galileju, u goru, kao što im je gospod kazao, i tamo su ga vidjeli. I svaki koji bude išao tim putem kako ga gospod upućuje, on će njega vidjeti. Kad su ga vidjeli, kaže, oni su se njemu poklonili. Koji se ne pokloni gospodu, taj njega nije video. Koji kaže, vidim ja to sve, sve ja to razumem, ali ja to ne primam, ne vidiš još ništa i ništa ne razumeš. Koji stvarno vidi, koji stvarno razume, taj ne može ništa drugo da izbira, nego da se pokloni pred tom istinom koja nas izbavlja, koja nas spasava. I pristupivši Isus, reče im govoreći, dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. Kad su ga oni vidjeli, kad su se njemu poklonili, kad više nisu sumnjali, onda je k njima pristupio Isus. Isus je svakda blizu onih koji mu veruju i koji njegovu volju tvore. I on njima kaže, svaka vlast je meni dana i na nebu i na zemlji. Naravno, tu sad ima mišljenja, eto, on je sve pobedio, on je sve izdržao, sve istrajao i sad je dobio vlast. A ja mislim drugačije. Tim svojim trpljenjem on je pokazao da on tu vlast ima od postanja. Tom svojom pobedom on je dokazao da je Sin Božji i da je on Bog. On je svojom smrću pobedio večnu smrt. Svojim trpljenjem nadjačao svu jarost i zlobu neprijatelja. Kako je to mogao da učini? on to pokazuje u pustinji u kušanju, on to pokazuje u molitvi u Getsimaniji. Ne živi čovjek samo od onoga što vidi, što osjeća, što trpi ili što uživa. Čovjek živi od svake reči koja izlazi iz usta Božijih. Ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Tvoja volja u Bože, tvoja volja Oče neka bude i onda kad je to meni vrlo teško i kad je to za mene strašno i onda kada je za mene kao Hristovog učenika to nerazumljivo, još uvijek tvoja volja neka bude. Onima koji su ga vidjeli, koji su se njemu odazvali, koji su ga ugledali kroz to, koji su se njemu poklonili, njemu predali, njima je on pristupio i njima je tu vlast otkrio. Iz te njegove večne vlasti on nama pruža snagu. On daje i učenicima snagu i on njima kaže: idite, naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učite ih da sve znaju, ne da sve znaju, da sve drže što sam vam zapovedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. I danas, ko želi velike nauke, neka traži profesore. Ko želi da nauči nauku života, neka sluša ribare iz Galileje. Učeći ih pravoj veri. Ja učim iz ove knjige već preko 50 godina. I sada više vidim da imam još mnogo da naučim nego što sam video pre 50 godina. Ako bih čekao da sve naučim i onda da se obratim Gospodu, nikad ne bih naučio, nikad se ne bih obratio. Gospod traži od nas da držimo. Ono što već znamo, to da držimo, On će nam otkriti i pokazati još mnogo više.
Danas je nedjelja, 22. dan mjeseca avgusta 99. godine. Gospode Bože večni, sveti i uzvišeni, Care nad carevima i Gospodar nad svim gospodarima, pred svetim licem Tvojim i mi ovako slabi i siromašni želimo da se poklonimo Bože. Jer si Ti ovdje na nizini zemaljskoj reč nauke Tvoje javljao preko proroka mnogim i različitim načinima u davnoj prošlosti, a označio si početak posljednjeg vremena glasom Tvoje svete istine objavljene kroz Hrista Sina Tvog. O Gospode Bože svemogući, u rečima svetog istinitog svjedočanstva knjiga evanđelskih Ti si nam pokazao, milostivi Bože, kako je ta Tvoja sveta i živa istina bila objavljena i posvjedočena čudnim i divnim delima, a više od svega posvjedočena životom i vernošću jedinorodnoga. Oče naš nebeski, mi gledamo te knjige i od Tebe tražimo da nas Ti vodiš kroz te stihove i Tebe molimo, Oče nebeski, da dok mi to čitamo, dok o tome razmišljamo i dok o tome razgovaramo među nama, blagi Bože naš, da srce naše i um naš bude otvoren Tvojoj svetoj istini i da ta savršena slika Tvog božanskog lika koju si nam objavio u Hristu, o Gospode Bože večni, u nama bude stvorena i u nama da bude obnovljena, da se i na nama pokaže obličje Hristovo, o Bože. da se tvoje sveto ime sveti i u našem životu kao u njegovom ovdje na zemlji. I kao što je u njegovom srcu svakda bila tvoja volja, Bože naš, da i u našim srcima tvoja volja vlada ovdje na zemlji. I kao što je carstvo Božje bilo objavljivano njegovim prisustvom, Hristovim prisustvom ovdje na zemlji, Hristovim životom ovdje na zemlji, Hristovim propovedanjem i svjedočanstvom ovdje na zemlji, Hristovim trpljenjem i smrću ovdje na zemlji i njegovim vaskrsenjem ovdje na zemlji i njegovim vaznesenjem sa ove zemlje, o Oče naš nebeski, neka tako tvoje sveto i očinsko ime bude osvećeno ime Hristovo, uzvišeno i posvedočeno i proslavljeno ovdje na zemlji i ovako slabim i siromašnim sudovima koje si ti ipak izabrao. Oče naš nebeski, mi te molimo da i naš život bude život u Hristu, da i naše misli i osjećanja budu u Hristovom duhu, da i naše svjedočanstvo i priznanje bude na temelju Hristove nauke i dela naša i sve težnje i nastojanja naša, Bože večni, da bude u Hristu, da tvoja volja vlada, da se i kroz nas objavi carstvo tvoje, da se objavi ovdje na zemlji, da se posvedoči ovdje na zemlji i da se proslavi i na zemlji i na nebu. Oče naš nebeski, slava tvoja se otkriva u sramoti koju si trpeo, moć tvoja otkriva se u strpljenju kojim si trpeo i lepota tvoje svetosti, ukras neba, otkriva se u ruženju koje si ti podneo. Sila i moć večnog života u tebi i kroz tebe otkriva se i pokazuje nama u tvojoj smrti na krstu. Odaj nam oči vere koje mogu to vidjeti i um obasjan svetlošću tvoje istine da to možemo shvatiti, pa da kroz ovaj život možemo odlučnim korakom koračati tragom Hristovim i živjeti primjerom njegovim i imati u sebi to svjedočanstvo da je za nas život Hristos, a smrt ovog tela samo dobitak. Oče naš nebeski, milosti budi i učini nas milostivima. Daj nam ti, o Bože naš milostivi, i to što mi tako često ne primamo. Daruj nam tu milost i dobrotu tvoju da to primimo. I daruj nam snagu u Hristu da budemo deca Višnjega i naslednici nebeskog carstva, nosioci svetih svjedočanstava, da budemo, o Gospode Bože svemogući, živi istiniti svjedoci Hristovi, uvek spremni da budemo mučenici Hristovi. Oče naš nebeski, mi želimo tebi da se poverimo. O, kad pružiš ruku milosti tvoje, pomozi nam ti da mi našu ruku ne ustegnemo natrag. Mi želimo da budemo nalik na Hrista, a kad nam ti ponudiš takvu mogućnost, ustuknemo u strahu čovečijem. Blagi Bože naš, mi te molimo da ti tvoju pobedu nama ostvariš tom moćnom i blagom, premudrom silom Duha Tvoga, Duha Hristovoga. O Bože večni, da mi zaista s Hristom možemo biti razapeti svetu i grehu, i svet i greh nama. Da u krštenju možemo biti pogrebeni s Hristom i ustati u novi život u Hristu. Da i mi možemo, Gospode Bože večni, verovati one reči koje su anđeli kazali ženama kod groba: ne bojte se vi, Isusa raspetoga tražite, a mi vam objavljamo Isusa vaskrsloga. O Gospode Bože večni, mi te molimo da ti u nama vaskrsneš duh proroka i apostola, duh Hristov, duh izbranika, učenika i mučenika, da i mi možemo tok naših suza i kapi našeg znoja, pa i naše krvi tok sliti sa prinosom našeg Spasitelja, koji nas je iskupio od večne smrti i koji nas vodi u večni život da izvrši volju Tvoju, Oče. I mi ovako slabi slažemo se sa tim glasom i tim svjedočanstvom: tvoja volja, a ne naša, neka bude. Amen. U isto vrijeme dok su učenice Hristove žurile da jave novost učenicima Hristovim koji im neće verovati, stražari dolaze da jave sveštenicima, jer kad je Pilat dao stražu sveštenicima, kad im je dao vojnike, kad im je dao naoružanje, kad im je dao pečat imperatorov, on je dao sveštenicima i vlast na tim vojnicima, zapovjedništvo na tim vojnicima. I vojnici odlaze najpre da jave prvosvešteniku i sveštenicima i upraviteljima šta se dogodilo. A vojnici nisu mogli da spreče to što se dogodilo, oni nisu mogli da ne vide to što se dogodilo, i sada oni ne mogu da prećute i da sakriju to što se dogodilo. Ja pretpostavljam da su vojnici odmah čim je anđeo otišao, čim su žene otišle, ja mislim da je anđeo bio tamo dok žene nisu otišle. Vojnici nisu mogli žene zadržati. I ja pretpostavljam da je anđeo otišao posle toga kad su žene otišle. I vojnici su skočili onda kad su se osvestili, oporavili i još uvijek drhteći pogledali taj grob i telo nije tamo. Oni su bili tamo da osiguraju da to telo ne izađe iz groba. I telo više nije u grobu. I sada oni su prestrašeni za svoj život. Stražar koji ne obavi svoju stražarsku dužnost po rimskom zakonu kažnjava se smrću. Šta se događa? Oni odlaze kod sveštenika. Oni se ne usuđuju da odu kod Pilata. Odlaze kod sveštenika. Učenici gospodnji nisu verovali učenicama gospodnjim, sveštenici su verovali vojnicima. Sveštenici nisu kazali vojnicima: to ne može biti, to nije istina, vi ste to izmislili. Idemo mi da se uverimo, idemo da pogledamo. Ne, ni u kom slučaju. Oni nisu htjeli da provere. Oni su znali da je to istina. I šta su odgovorili? Evo vam toliko novaca. A vojnici nisu sigurni. Evo vam više novaca. A šta da rade, koliko su im dali novaca? Dovoljno novaca. Sveštenici su toliko davali novca i davali dok nije bilo dovoljno, dok nisu bili uvereni da će vojnici pristati na ono što sveštenici njima govore. I tako su kazali: kažite svima ili gdje god bude potrebno, kažite: učenici njegovi došli su noći, ukrali su ga kad smo mi spavali. Odlično svjedočanstvo. Na svakom nepristranom sudu to bi se održalo. Bi? Ni u kom slučaju. Spavali ste i znate tačno da su učenici došli i njega odneli? Vi ste to vidjeli u vašem snu? I sada jedna laž vezuje drugu. Ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti i načiniti da vama ništa ne bude. ja ne znam šta su vojnici stvarno učinili. Jer ovdje piše tako da su oni uzeli novce i učinili tako kako su bili naučeni. Prema tome, oni su kazali ili dali prvu izjavu da je tako bilo. Mi smo zaspali na grobu i došli su učenici njegovi, ukrali su telo njegovo. Dobro, to je bilo dobro za Jevreje ili to je bilo zadovoljavajuće sveštenicima za Jevreje. To je bilo zadovoljavajuće svima ostalima. Jer kaže ovdje u 12. stihu da su se sveštenici sa tom novosti koji su čuli od stražara sastali sa starešinama. Znači ponovo se skupljaju te takozvane verske vođe, ti sadukeji, književnici, zakonici, fariseji i ne znam koji još je tamo bio, i oni rešavaju šta ćemo sada. Pa evo to ćemo učiniti, kazat ćemo vojnicima da prime gomilu novaca i da lažu onako kako im mi kažemo. To su ti koji su kazali gospodaru, mi se opominjamo da je ovaj laža kazao da će ustati. I pošto je ustao i posvjedočio svoju istinu, sada oni koji su stvarno laže i dalje lažu. A njihovi učenici i dalje to veruju. E sada, ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti. Šta to znači? Mi ćemo u međuvremenu smisliti još neke ubedljivije laži. I tako ćemo srediti da vi ne budete pozvani na odgovornost. Vojnici uzeše novce i učiniše kao što su bili naučeni i razglasi se ova reč među Jevrejima do danas. Da li se ta reč razglasila među Rimljanima? Da li se ta reč razglasila među Grcima? Da li se ta reč razglasila među ostalim narodima? Da li je Pilat bio zadovoljan sa time što su vojnici njemu nalagali u tom prvom trenutku? Ili je on poveo istragu? On je imao stručnjake. On je imao špijune. On je mogao da pronađe koji je između tih vojnika dobio najmanje novaca ili koji je najplašljiviji, koji će pod pritiskom priznati istinu. On je imao mnoga sredstva kojima je mogao da se posluži. Da li je Pilat želeo da zna istinu? Ja to ne znam. Mi to ne znamo. Ali ovo znamo. Uskoro oni će svi saznati istinu. Jer Gospod ide pred učenicima svojim i on ih vodi, on ih uči, on ih utvrđuje, on se sa njima sastaje iz nedelje u nedelju i uskoro on će pred njima da se uznese i da im pokaže da nikakva sveza zemaljska ne može imati vlast nad onima koje je Gospod vaskrsao iz mrtvih. Jedanaest učenika otidoše u Galileju, u goru, kao što im je kazao Gospod. I kad ga videše, pokloniše mu se. A jedni posumnjaše. Ovdje kaže jedni posumnjaše. U drugim evanđelskim knjigama kad pregledamo možemo naći i taj podatak da jedan od učenika gospodnjih po imenu Tomas ili Toma je kazao drugima posle tog prvog sastanka nedelju uveče, te prve nedelje, nedelje Vaskrsenja, da je kad se Gospod javio učenicima, posle toga učenici su kazali Tomi, vidjeli smo Gospoda, zaista je vaskrsao. A Toma je kazao, ja sam toliko mnogo verovao i uzdao se da on neće umreti, ali sad kad je stvarno umro i vidjeli smo da je umro i znamo sigurno i da je sahranjen, od sada nadalje ja ne verujem više nikom i ničemu dokle ja to ne opipam svojim rukama, ne samo vidim svojim očima, nego ja hoću da stavim svoj prst u njegove rane, hoću da dotaknem tog, da se uverim da to nije samo priviđenje, da ja to samo vidim, nego da ja znam. On jedan je posumnjao, a ovdje piše jedni posumnjaše. Iz ovoga bi se moglo zaključiti onda da nije Toma bio jedini koji je posumnjao, da su i drugi posumnjali, da je bilo među učenicima jednih i drugih. To jest, oni koji su bili prisutni na tom sastanku su poverovali, oni koji nisu vidjeli Hrista, oni nisu poverovali još, još su sumnjali. I ja mislim da se to isto pokazuje i u našem životu, u našem svakodnevnom životu, da mi često puta ne vidimo Hrista ili vidimo ga jednostrano, vidimo ga kroz nevolje, kroz trpljenje, kroz borbu, kroz nedostatke, kroz strah i brigu, a ne vidimo ga kroz vaskrsenje, kroz probudu, kroz ostvarenje njegove volje. Kad se dogodi tako nešto, jedno za drugim je neuspeh, jedno za drugim nesporazumi, ništa ne ide kako bi trebalo, mi ne vidimo Hrista u tome. A onda je potrebno vidjeti ga. Onda je potrebno shvatiti, ja zaista, on vlada, on upravlja. On to vodi sve svojim putem. Pa zašto mi onda dozvolio da budem tako uznemiren? Pa nije mi dozvolio, ali ja sam ipak to uradio, bez njegovog odobrenja, bez njegove dozvole. Zašto Gospod dopušta takvu nevolju na nas? Pa on dopušta izvesno trpljenje na nas, ali mi pravimo od tog trpljenja nevolju. Mi strahujemo, mi se sekiramo i rastrzamo se u sebi. Zašto, zašto, zašto? Ćuti i čekaj. On zna zašto. I kad bude potrebno, on će ti pokazati zašto. Samo idi putem kao što ti on kazao. I nemoj želeti ni tražiti da staviš svoj prst u njegove rane. Te rane su načinjene za tvoje spasenje. Veruj u to. I primi taj otkup. Nemoj tražiti da tvoje ruke budu umrljane krvlju Hristovom. Ta krv je umrljala zlikovce i zločince, a ta krv je oprala od greha one koji veruju. Prema tome, Gospod kaže ovdje da neki su verovali, a neki su posumnjali. E sada, odmah između njih nastaje razlika. Šta, ti meni ne veruješ? Pa ja sam video Gospoda, kako možeš da mi ne veruješ? Pa to mene vređa, kako možeš da mi ne veruje? I on misli da ja lažem? A na taj način nećemo nikoga ubediti. Tim stavom nećemo nikom ništa dokazati. On sad ne veruje, juče ja nisam verovao. Ja danas verujem, on će verovati sutra. Uradi ono što je tvoj posao i tvoja dužnost i ostavi na Gospoda ono što ti ne možeš. On će uraditi ono što je njegova volja. Ima tu negde, čak i u prodavnicama može da se vidi, kao urezana slova, izrezbarena ili ispisana na nekom ukrasu koji oni stavljaju na zidove. I na jednom od njih sam pročitao, ako se dobro sećam, ovako nešto. Gospode, daruj mi snagu i hrabrost da promenem stvari koje mogu da promenem. Daruj mi strpljenja i smirenosti da prihvatim stvari kakve jesu kad ne mogu da ih promenem, i daruj mi mudrosti da znam razliku. I to je stvarno nama vrlo potrebno, da znamo razliku ne samo između onoga šta je naš posao i onoga što nije naš posao, šta je naše svjedočanstvo i šta nije naše svjedočanstvo, koje oružje nam je od Boga dano da njime rukujemo, a koje nam nije od Boga dano i koje ne treba da dotičemo, nego da znamo razliku između mene, čovjeka, i njega, svemogućeg Boga. I samo mirno čekaj. Ovo ima jedno pojenje tamo, kaže, zato samo mirno čekaj, ne očajavaj. Došlo je to vrijeme da su i drugi učenici vidjeli Gospoda i da su oni svi bili ujedinjeni u verovanju u Hrista, Sina Božjega. Ti koji su verovali, poklonili su mu se. Ako su neki ostali u svojim sumnjama i u svom neverovanju, oni se nisu poklonili, oni su popadali. Ima razlike u tome, ima velike razlike. Dobro je kada mi voljno pred Bogom padamo na kolena svojim licem, svojim do zemlje. U poniznosti, u poverenju, u predanju njemu. Ali loše je za nas kada ostanemo u sumnji, u neverovanju i padamo na svoje lice. Pred kim onda padamo? Pred neprijateljem. On je taj koji nudi sumnje, koji nudi dvoumljenje. Ovdje kaže, poklonili su mu se i pristupivši Isus reče im. Pristupivši Isus reče im. Kad su se oni njemu poklonili, onda su vidjeli kako se on njima sasvim približio. Onda su bili tako blizu kako su trebali biti svo vreme. Ali zbog sumnji oni su bili udaljeni. Kada su poslušali ono što im je on kazao, to što je on kazao bilo je, idite u Galileju, ja ću pred vama otići u Galileju, tamo ćete me vidjeti. Oni su išli tamo, koji su išli tako kako im je on kazao, oni su ga vidjeli. Koji su sumnjali ako nisu išli, nisu ga vidjeli. A tako jednostavna pravila, tako jednostavna uputstva otkrivaju se kroz celo sveto pismo. Nije potrebno nama danas da mi vidimo utvare. Nije nam potrebno da snivamo snove. Nije nam potrebno da tražimo tamo u zvezdama, po položaju zvezda šta znači, ili prema mjestu i vremenu rođenja da pronađemo taj takozvani horoskop i da vidimo šta će biti sutra ili kakva će biti naša sreća. U drugim krajima tamo šta rade, gledaju dlan, gledaju kafu, razne stvari. Sve to je potpuno nepotrebno, ne samo nepotrebno, štetno, prevarljivo. Gledamo u reč Božiju i tu nalazimo svako potrebno uputstvo. I Gospod takvima koji su verovali, koji su se njemu poklonili, koji su njegovu reč poslušali, on njima pokazuje svoje telo koje je vratio natrag iz groba. I on njima pokazuje moć njegovog duha koji nikada nije umro. I ovdje on kaže svojim učenicima, dana mi je svaka vlast i na nebu i na zemlji. A mi kao ljudi i kao pobožni ljudi i kao oni koji žele da znaju reč Božiju, koji žele da znaju i da veruju i poslušaju sveto pismo, mogli bismo ovdje zagledati i kazati, eto, kroz ovo što je pretrpeo, kroz to što je podneo, Gospod je primio svu vlast i na nebu i na zemlji. Ne, ja ne vjerujem tako. Ja ne mislim da je tako. Ja mislim, kroz to što je podneo i pretrpeo, on je pokazao da on ima svu vlast i na nebu i na zemlji. Kroz to što je rekao ocu svome u Getsemaniji, ne moja nego tvoja volja neka bude, on je pokazao da ima svu vlast od postanja. On je time pokazao da je ta vlast njemu dana pre početka. Ja tako verujem. Gospod je svojim učenicima rekao, dana mi je svaka vlast i na nebu i na zemlji. Primite tu vlast. Primite moju vlast na sebe. Koji ste bili pre malo verni, sada budite puno verni. Koji ste sumnjali, sada verujte i izvršavajte moje reči. Ja kroz vašu poslušnost dajem vama od moje vlasti. Kad je on dao učenicima njegovu vlast, da li je u njega ostalo išta manje vlasti? Da li su oni imali vlast sami za sebe? Ni u kom slučaju. Ili kako su prevedene reči apostola Pavla na nekim mjestima u poslanici,
Bože sačuvaj.
Kad je Gospod dao vlast učenicima, on nije svoju vlast umanjio. On je njih primio pod svoju vlast. Šta je naša vlast u Hristu? Ili kako ćemo mi znati da li je on nama dao tu vlast i u kolikoj meri? On nam je dao tu vlast u tolikoj meri, u kolikoj meri mi njega slušamo. I kad on kaže ne bojte se, ako se mi ne bojimo, mi smo primili od njega vlast koja je veća od ljudskog straha. I kad on kaže ne brinite se za sutra, ako se mi ne brinemo, mi smo primili od njega vlast koja je veća od briga i strahovanja ljudskoga. Ako on kaže ne bojte se, a ja se i dalje bojim, pa onda nisam primio. Nisam primio tu vlast. Ako on kaže ne brini se, a ja se i dalje brinem, ja nisam primio tu vlast. Kako ću sada da dođem u to stanje, da primim tu vlast i da živim bez straha i bez brige, da živim u zajednici sa Hristom? Kako je on uradio? Otišao je natrag na isto mesto, bacio se na zemlju i govorio oče, ako me ne može mimo ići ova čaša, tvoja volja neka bude, a ne moja. Molitvom i priznanjem on je pokazao svoje savršeno jedinstvo sa očinskom voljom. Svoju punu vernost onome što je očinska volja. I to je nama primjer. Molitva. Bog sve zna. Nema nikakve tajne pred njim. Pa onda, zašto da ne priznamo? Kakva je svrha sakrivati od njega ono što on zna? Što je njemu poznato? On je kazao, ne brinite se za sutra, a ja se ipak brinem. Natrag na kolena. I moliti i tražiti, Gospode, ja još ne primam tvoju reč. Pomozi mojemu neverovanju. I daruj mi tu veru da primim tu reč. Oprosti mi što se brinem, iako si ti kazao da se ne brinem. Oprosti mi što ti ne verujem i mislim da ti nećeš moći da uradiš sve kako treba i ja se zato brinem i strahujem. Kad primimo tu veru kroz priznanje, kroz molitvu, kroz slamanje svoje volje, uništenje svoje volje, njegova volja u našem srcu vlada. I onda Gospod kaže, sad idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učite ih da drže sve što sam vam zapovedio. Sve? Po tamo piše samo dve zapovesti, nije tako? Ljubi Boga i ljubi bližnjega i onda si sve ispunio i sad idi radi šta ti hoćeš i živi kako ti voleš. Mi nismo pod zakonom, mi smo pod blagodaću, mi imamo slobodu u Hristu. Ali apostol Pavle piše, samo da ne bude vaša sloboda na slobodu telesnu i za pokrivač pakosti. I Gospod kaže, o tim dvema zapovestima zavise svi proroci, sav zakon, sve se sadrži u tome. A to je tačno. I to je napisano da je Gospod tako ljubio sve, da i Sina svog jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne propadne, ne ostane u svojoj propasti, nego da pređe iz smrti u život i nasledi život večni. I to je napisano, ne ljubite sveta i što je na svetu, jer koji ljubi sveta, ljubavi očinske nema u njemu. Zato Gospod kaže, učite ih da drže sve što sam vam zapovedio. Ne, nemojte ih učiti da znaju. Nije stvar u tome. Nemojte ih slati u visoke škole, u akademije, u fakultete i univerzitete. Nije to potrebno da bi znali evanđelje. Potrebno je da drže. I mi još ne znamo sve. Preko 50 godina ja učim ove reči. I još ne znam sve. Ali Gospod kaže da držimo to što smo naučili.
i tako će nam pokazati ono što još ne znamo, ono što je još od nas sakriveno. Zašto je još tako mnogo sakriveno? Zato što kad on otkriva, mi brzo pokrivamo i nećemo da znamo. I često puta kad nam on nešto govori, mi ga prekidamo. Mi znamo. I zato stoji napisano negdje u poslanici, ako ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba da zna. Pa dobro, onda gdje je istina? Kako ćemo se mi snaći? Onog trenutka kad nešto znam, ne znam još ništa kako treba. Ako znam reči Božije zato što vidim da je to volja Božija, onda to je njegovo znanje u meni. Ako ja nešto znam što on ne uči i ne kaže, onda još ne znam ništa kao što treba znati. Gospod kaže, učite ih da drže sve što sam vam zapovedio i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Kojeg veka? Njihovog veka? Gospod kaže, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Kome on govori te reči? Pa, bio je mali broj učenika kada se on javio te prve nedelje. Ja vjerujem da je sljedeće nedelje bio velik broj učenika tamo. A ako se dobro sjećam, negdje u poslanici apostol Pavle je napisao da ih je vidjelo nešto preko da ga je vidjelo nešto preko 500 duša ili 500 učenika su vidjeli Krista posle vaskrsenja. Pretpostavimo da je njima kazao, da nije kazao samo 12-orici, da nije kazao samo 120 učenika, da je kazao 500, ne znam tačno, ali pretpostavimo tako. Jel i jedan od tih učenika živ danas, ovdje na zemlji? Da li je jedan prisutan? Kome je Gospod kazao, idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Kome je kazao te reči? On je te reči kazao učenicima. Iako smo mi učenici Hristovi, nama je to kazao. Do svršetka veka. On će biti sa svojim učenicima. Pa, šta ćemo onda da uradimo? Kad je on nas poslao da propovedamo, poslao nas da svedočimo. Ali, mi nismo spremni na to. Gdje ćemo da počnemo? Pa počnemo od sebe. Prvo je potrebno da ja imam dobro i tvrdo svjedočanstvo. Prvo je potrebno da sam ja raščistio sa time. Šta će se dogoditi ako mi budemo svjedočili njegovo evanđelje? Ako mi nemamo to svjedočanstvo, neće se dogoditi ništa. Bar ništa dobro. Neko će nas poplašiti, mi ćemo se osramotiti, mi ćemo se razbežati kao one noći učenici u Getsimaniji, mi ćemo biti zbunjeni, mi ne znamo šta treba da kažemo, mi ne znamo šta treba da radimo, mi ništa ne znamo kako treba znati. Pa da. Ali, ako mi imamo svjedočanstvo u sebi, ako smo mi primili tu silu duhovnu od Gospoda, da je za nas Gospod iznad sveta, iznad greha, a ne greh i svet iznad Hrista, onda mi imamo svjedočanstvo. Šta će se dogoditi? Pa ono što je Gospod kazao učenicima u početku, jer ovdje piše, sve držite što sam vam zapovedao, što sam vas učio. Šta je on njima kazao u početku kad ih je prvi put poslao? Vidite, evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Vukovi će biti strašni, ali Gospod je jači od vukova. Ovce će mnogo šta pretrpeti, ali Gospod daje snagu za trpljenje. Učite ih, jer ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Šta znači to u sve dane? Ne samo one dane kad je mir, kad je radost, kad je uspeh, kad se nadamo da će biti dobro kao što smo želeli, nego i one dane kad smo progonjeni, i one ta dane kada smo izdani od strane svojih najbližih, kada smo oblagani, lažno optuženi, nepravedno osuđeni, i u te dane on je s nama. Šta više, ja verujem da je u te dane još više s nama nego u one dane kad je radost, one dane kad je veselje. Dokle će to tako biti? Do svršetka veka. U tome se sadrži i jedno vrlo divno obećanje. I u tome je uteha. Da nije ovo rečeno i kad ne bi bilo tih sigurnih svedočanstava u pismu, da će učenici gospodnji istrajati u veri do svršetka veka, mi bi se mogli zapitati jesmo li mi uopšte učenici Hristovi ili čiji smo mi učenici. Ali zato što je on kazao do svršetka veka, mi čekamo njegov dolazak. Ne bi trebalo da ga čekamo besposleni, nego da žurimo, da budemo kao sluge zapregnutih bedara uma svoga, koje vredno rade i čekaju svoga gospodara. I mi ćemo zaista tako i učiniti ako njega držimo za svoga gospodara. Ako sam ja gospodar sam, a tek pola Hristov učenik, onda će biti tako kao onih 5 nerazumnih devojaka čiji se žišci ugase baš onda kad ženik dolazi. Onda će on biti kao onaj koji je osjećao da je služba tako teška da najbolje što može da uradi da zakopa u zemlju. Ili će on biti kao oni koji su kazali, pa ne mogu doći na tu svadbu, baš sada evo, kupio sam 5 jarmova volova. I nastavi da vuče u svome jarmu, a ne u jarmu Hristovom. Ili će on biti kao onaj koji je kazao, ja se oženih i sad ne mogu doći. Kakva je to žena bila koja nije mogla doći s njim zajedno? Zašto? Ili će on biti kao onaj koji kupio njivu ili zidao kuću ili... Jedan se ne može doći zato što se oženio, drugi ne može doći što tek hoće da se oženi, i ako dođe neće se moći oženiti i tome slično. A Satana ima mnogo izgovora. Ko hoće da veruje u njegove laži neće nikad oskudevati u izgovorima. Gospod ima samo jednu istinu, ali ta jedna istina je veća od svih laži neprijatelja. I na to možemo kazati ovu reč kojom se ova knjiga završava. Amen. U izlaganju ovog nedeljnog jutra osjećam da je bilo donekle ponavljanja izvesnih iz izlaganja onoga što sam prethodnih dana ili noći snimao. I to me naraduje, ali nadam se da neće biti tako loše da bude suviše dosadno ili čak nerazumljivo. Više puta imam poteškoće oko toga da zapamtim šta sam govorio i da to ne ponavljam, ali pošto ne pravim nikakve beleške i ne pripremam nikakav sastav iz kojega ću čitati, osim ovoga što čitam iz pisma, onda mogući su takvi propusti ili ponavljanja. Moja molitva Bogu i želja mog srca je da Gospod podari svakome što je kome potrebno i da njegova milost i bogatstvo njegove blagosti ne bude ograničeno mojim velikim slabostima i mnogim nedostacima. Na ovoj traci ima samo još malo mesta i ne znam da li da pokušam da iznesem još jednu stranu ovoga što je ovog dela evanđelja koje smo razgledali i koje sam iznosio do sada. Pa pokušat ću. Ako ne uspe, bit će ponavljanja. Ja postavljam jedno možda krupno i čudno pitanje, a to je ko je razapeo Hrista? Pilat nije htio da ga razapne, ali pristao je na njegovo raspeće. Da li ga je Pilat razapeo? Jevreji su htjeli da ga razapnu, ali oni nemaju tu vlast, nemaju tu moć. Jesu ga oni razapeli? A vojnici su učinili to kao dželati. Ali oni su pod upravom drugih, oni su pod naredbom Pilatovom, jer su oni odgovorni za raspeće Hristovo i za njegove muke i trpljenje. Da li je Juda Iskariotski odgovoran za raspeće? On ga je izdao, dobio je srebrnike, ali vratio je natrag te srebrnike. Ko je razapeo Hrista? Ima samo jedan tačan i ispravan odgovor. Ja sam razapeo Hrista. Hristos je došao da trpi i da umre, da iskupi one koji veruju, koji će verovati, koji budu verovali. On je došao da umre, da se žrtvuje za mene, jer ja verujem u Hrista. U toj poljanici što se zove Harfa Siona na srpskom jeziku, 226. pojanje u 4. stihu govori: to su plodi greha naših, što tebe muče spase znam. Jer sav teški taj sud gnjeva i pakao zasluži sam. Te sve muke što tebe muče, morao bi trpiti večno ja. Hristos je umro za one koji će verovati i koji su verovali i koji veruju danas. Moji gresi su njega na krst prikovali. Ni njega niko mogao naterati na to, a Otac Nebeski nije hteo da ga natera na to. A Gospod naš Isus Hristos nije hteo da bude nateran na to. Dovoljno je bilo da zna da je to volja Nebeskog Oca. Sada se postavlja jedno pitanje. Svi koji su spašeni, da li su spašeni izvršenjem zakona ili po blagodati, milosti Božjoj, zaslugom našega Spasitelja? Ima u današnje vrijeme onih koji još uvijek se izgovaraju na to da bi htjeli zakonom zaslužiti milost Božiju. Ako je zaslužena, nije milost, onda je plata po zasluzi. Ima i onih koji veruju da je to samo milost Božija i da nije potrebno ništa da rade ni da čine da bi tu milost primili i da bi po toj milosti živeli. I to je prevara. Mi smo iskupljeni blagodaću i milošću onoga koji je za nas savršeno ispunio zakon. Da smo zaista tu blagodati, tu milost primili i da po toj blagodati i u toj milosti živimo, znamo samo onda kada se njemu pokoravamo, njega slušamo, njegovu volju tvorimo, njegovim tragom idemo, kada smo njegovi učenici u delima, u istini. Sve drugo je prevara. Kako ćemo shvatiti krštenje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha? Otac je u početku stvorio ceo svet rečju svojom. On i u nama sve stvara rečju svojom. Sin je tu reč ispunio do savršenstva ovdje na zemlji i mi se zato borimo da ovdje na zemlji živimo po reči njegovoj. Duhom Svetim mi osjećamo i verujemo i ne radimo njegovu volju kao naterani, nego od srca radosno i voljno, njemu na slavu i hvalu. Dostojno je jagnje koje je zaklano od postanja sveta da primi čast i slavu i vlast i državu u sve vekove, u beskraj večnosti.